Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwireb, pubblikazzjoni Black Circle.
Insemmilku, fl-aħħar silta ħallejna lill-Tarsi, Sajdon jagħti l-istruzzjonijiet tiegħu lill-assistenti tiegħu. Ma sibna xejn sa issa, għallu s-Sur John, u anqas minn Tom sejrin issibu. Wiġbu d-detektiv, għandi frasi nafax qabel sawġew, naħseb nikkonferma bil-fingerprints. Allora ma nkomplux infittxu. Stasih is-Sur Robby. Għal is-sali, wiġbu d-detektiv, u dar fuq is-Sur Chick. Se nagħmel biċċa xogħol. Nħalli pulizija għassa fil-flet tijak, għalli jistajkun, u int tkun hlist. Insomma, jekk ma tixtieq tgħu? Le, le, le. Għallu s-Sur Chick. Għandi ħafna x'nagħmel. Nispera imma li ma tmux taħseb li nimdaħħal xi ħaġa fil-każ li ssib dak li qed fittex? Żgulli le, għallu d-detektiv. Kieku kelli l-inqas suspett fik ibqa' ċert li kont nagħmel mod ieħor. Mela tajjeb, wiġbu s-Sur Chick. Tarsi xengel rasu resaq lejn is-Sur Robby. Għajt li l-ispettur ta' San Pawl li rrit qassa ma' dan il-flett l-ħin kollu, sa' ma' najdlu jien. Waqbad l-Sur George, ħudu magħhom lill-Marija, morru l-assa tal-Mellieħa u tkixfu biex issibu lil dak il-ġuvni li jaħdem ma' Bowen. Qabel xejn, dak mhux ġew jismu. Jekk insibuh. Fejt tkellmu? Id-depow, għallu Tarsi. Ħaġa oħra, għassa ma Bowen se jkolli. Lill-Marija taf dawix minn qudiem għajnejkom. L-avukat se nagħmlu biha. Jista' jmur jekk irid, basta jkun id-dar. Is-Sur Robby telaq il-barra fuq xogħlu u d-detektiv sejjaħ lis-Sur John. Ibqa' sejjer l-ajruport ħalluqa u fittex li ma taxi jew taxis il-biraħ waslu xi mara jew raġel. Flimkien? Jew forsi mhux flimkien ukoll, f'dan l-indirizz. Lil min issibu ġibu d-depew. Ftemna? Ftemna. Dak għalissa, għallu d-detektiv. Li jisib nid-depew żgur, qabel titlaq minn hawn għandi biċċa xogħol oħra x'nagħmel. Irid nerġa' nkellem lil Bowen għax mhux joġobni. Mr. Bowen kien qiegħed bil-qiegħda jpejjeb fil-flett tiegħu. X'in mar ħdejh Tarsi Sajdon. Il-mejta kienu ħarġu għam il-kamra u ma kienx għad baħħattem ħlif il-surġent u l-pulizija għassa ma Bowen. Fil-pront resaq minn kamra l-oħra l-ispettur ta' San Pawl. Jinawsa, għallu, bat pulizija fil-fletta s-Sur Chick u xempil kassa biex jibatu li kun tistabliħor. Ok, għallu, jekk ikollok bżonn aktar nies bat id-depaw għalihom. Waħħal fija, tikkonfondix. Wara ftit, Tarsi għad bil-qeda fuq siġġu qudiem Bowen, ħareġ sigarett u poġġieħ fil-bokkin. Abdu għallu. Jiddispjaċini jkolli nerġa' nħabtek mal-fatt li int ma tafx lill-mejta meta din sibniha fil-flett tiegħek jikkumplika l-każ sewwa. Bowen ma wiġibx. U lajnt ma tafx xejn fuq il-każ. Kompla detektiv. Bil-forsi kolli naħseb li minn qatila ridna nissuspettaw fik. Ekk jidher hux veru. Ekk jidher. Il-punt hu min kien u għax għamel hekk. Fejn naf? Allu Bowen. Tixbaħ għadt lil ġewn Whitman, mid-dara mhux int waħdek ta' din l-opinjoni. Anke l-avukat għallu iċċa muġdijt għalih. Bawin reġa mawġbux. Anzi, kompla d-detektiv. Għalli zjiet minnek. Għalli ramijak il-kazino s-sajf li għadda. Tixbaħa ħafna. Għallu Bawin. Tant tixbaħa li jina wkoll sibtaj. Ma l-ewwel daqqa tajni tajt. Tajt dan ix-xebħ. Koincidentali. Mill-esperienza tiegħi ma tantx ngħid li hu. Allu tarsi. U ngħidlek din biex l-avukat baqa' jxebbaħħa wara sena. Ma ngħidx li dan ix-xebħ koincidentali. Veru li forsi l-avukat ħobb ħares lejn in-nisa, ma jibqa' jxebbaħ wiċċ wara sena. Wiċċ li jkun ra darba waħda biss u x'aktar x'altit mumenti. Ngħidlek il-verità ma tinsilix lili. Mhux meta witxolqtok? Allu Bawen. Jista' jkun forsi ma tantx nifhem fiha din il-biċċa xogħlien. Ma jgħid il-verità. Fuq kollox int taf li ngħaddi l-mezzi u ma tantx jaqbillek tinqabad f'xi gidba. Xi trid tkun taf? Staqsih Bawen. Hekk aħjar. Allu tarsi. L-avukat il-kasino bisrak magħha? John Whitman. Fis-sajf li għadda biżġiet? Bawen ma wġbux. Id-detektiv ħallih już min kemm irid. Meta dellu li kien taħħabel biżejjed staqsih. Meta ġiet l-aħħar John Malta? Jien ngħidlek, wieġeb Bawen wara ftit. Ma nixtieq li ma ddaħħalnix fil-każ għas-sempliċi raġuni li tiġbal il-mejta. Ma jdek x'iddaħħalha fil-każ. Għal dik is-sempliċi raġuni ma ndaħħali żgur, allu tarsi, tista' tgħidli. Ġiet. Ġiet xi xarejn ilu. U fil-fatt l-avukat ra. Konna f'kafe l-belt. B'hekk għadu jiftakar l-avukat. Għax radar btejn miegħi, darba l-każino s-sajf li għadda u l-aħħar darba li għatlek. Hekk aħjar. Allu tarsi. Issa fuq ġew. Ġew ma ġiex miegħek għawdex. Il-biera kien San Pawl il-Baħar. Allura, kien viċin il-flett tiegħek għal xi l-10 ta' bil-lejl. Allura, tenna Bawen. Tarsi sajdun, ħaseb. X'aħjar. Nafas bid-domandi issa jew naħlihom għal meta nkun aktar fiċ-ċert. Tarsi sajdun malajr iddeċieda u qalib is-suġġett. Iċ-ċavetta. Dik li sibda fl-art. Beda. Dik diġatlek fuqa. Jien ma tajt ċavetta lil-ħadd. Biss ġili tajtu ċavetta tal-flett lil-ġow. U Marija għandu oħra. U forsi għandu oħra sit il-kera. Jien ma nafxu xekk. Naturalment. Allu tarsi. Il-kwistjoni hi li dik iċ-ċavetta. Ma nstabux fingerprints fuqa. Fitritu l-ura lejn id-depew, il-supretendent Tarsi Sajdon, rikep fuq is-sit ta' wara tal-karozza, kien qed jaħseb u jarbel il-każ moħħu. Id-detektiv ma riċċaħ l-iżmien. Sa ma jasal id-depew rid jiċċara f'moħħu ċerti punti. Biex b'hekk ikun jista' jkompli mixi fuq il-każ mingħajr tgerfix. Mingħajr ma jaqbad u jidħol f'xi sqaq li jkun rid iż-żmien biex jerġa' joħroġ minnu. Iż-żmien għall-detektiv u l-aktar prezzjuż. Minuta waħda żejda biss tista' tkun biżejjed għall-ħati biex ikollu ċans jaħrab jew ħassar xi ħidma tiegħu b'hekk ifixkel lid-detektiv fis-soluzzjoni tal-każ. Tarsi dan kien jafu sew. U għax kien jafu ra kif għamel biex ħeles u ħeles lill-pulizija sħabu miż-żewġ reporters tal-ġurnali li kien hemm quddiem il-bib tal-flezz. Vuċi għolja u b'dan l-iskop, tarsi kien għalli x-xufer tiegħu Pawlu. Għad-depew. M'għandix nagħmel aktar hawn. Aċċana l-kull luqma tal-aħbar, ir-reporters ħadu l-lixka li d-detektiv tefalhom u rħew laqgħa l-warajh. Issa mill-mara tal-karozza, id-detektiv seta' jarhom ġejjin. Dak li rid tarsi kien qiegħed iseħħ. Il-reporters kienu ġin warajħ. Il-pulizija ta' San Pawl kienu meħlusa mill-li għajdu x-kelma sejda li d-detektif Marriċ li tider fil-ġurnali għalissa. Il-fatti u madawn kien ijat jajt tarsi li l-un nifsu. Dal-ħodu Maria Gallia fetqet il-bib tal-flett ta' Bawen u sabet il-mejta fl-art. Kiena ċittminja. Probabilment kif għaleti qabel ma fetħet il-bib tal-flett ħasset ir-reġej minnaħa tal-bejt u telat u għalqet il-bib. Għandin is-soponi li kif Marija daħlet fil-flett ta' Bawen u ret il-mejta ma' wiċċan ħasdet u ħarġet il-bara bil-ġirja. Mbagħad kif kienet niżlat taraġġ, il-kurzita qelbet il-ħasda li kienet ħadet u reġgħet lura lejn il-flett. Il-handbag li rat taħt idejn il-mejta u ġobha u ħaditu. Fetħitu u x'aktar ma sabet xejn kif qalet. Il-bagalja fetħita wkoll. Ma sabet xejn fiha u reġgħet għalqita. Niżlet isfel u ħallit il-bib tal-gallerija miftuħ kif sabitu. Dan il-bib qalet Marija li kienet għalqitu l-għada li mar Bawen għawdex ma billi kienet taf li Bawen ma kien ġej lura qabel il-ġimgħa il-flett ma natfitux u niżlet isfel. Dallu dumaret biex tatfu u sabet it-traċedja u l-flett xorta waħda ma natfitux. Imbagħad illum fit-tminja ċemplet lill-pulizija. Minn hawn il-qudiem dħalna aħna. Il-ġurnata ta' qabel Marija ma kienitx San Pawl. Reġgħet lura lejn San Pawl għal xi 10 ta' bil-lejl. Qiegħed tgħid li rat li l-ġew jaqbad il-karozza li waslet San Pawl magħha hi fi triqtu lejn il-Mellja. Meta niżlet mill-karozza Marija ma marriġ dritt lejn il-kamra tagħha, damet ftit fil-ħanut ta' Johnny biex kif qalet hi tixtri s-sigaretti u pakkett gallettini. Wara li damet tant kien titkellem ma' Johnny dabret rasal ġewwa. U dum il-flett rat il-karozza tal-avukat Horis Vella Mifsud Fenek u bekk ikkonfermat dak li qalli Mr. Steele. L-avukat kien fil-flett tiegħu ma' dik li semmili. Naturalment kollox passolt u għalhekk nista' nwarrab dan il-fatt mill-każ, għalmenu għalissa. Mbagħad għandi x-xhieda ta' Mrs. Steele. Fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, rat raġel tielet taraġġ li hi suspettat li kien sejjer għand Bawen. Ma kelmitux u ratu biss minn wara. Ftit minuti wara s-sitta, Mrs. Steele reġgħet lura lejn il-flett bil-kelba li hi kienet ħarġet magħha. U dak il-ħin rat niżel it-taraġġ raġel ieħor mhux tas-soltu. Mrs. Steele qalet li r-raġel li rat tielet taraġġ sija qabel kien bil-pullover. Dak li rat niżel kien bil-ġlekk. Hi tgħid li żgur li ma kienx l-istess wieħed. Dan tal-aħħar kien jidher akbar fl-etat ta' qabel. U iddiskrivit li l-dan tal-aħħar bħala Irlandiż. Fl-istess ħin, għandi x-xhieda tas-seftura tagħha Rosa li mill-ċina wkoll għal xi sitta. Semat karozza dieħla lejn il-flett. Ftit wara semat karozza oħra. Il-karozzi setgħu waqfgħu, imma żgur li ma reġgħux lura. Ftit wara mbagħad daħlet Mrs. Steele bil-kelba. Dawn huma il-punti tax-xhieda li rrid nħuħsib. Issa hemm ix-xhieda l-oħra. Il-bib tal-gallerija li għalqet Marija xi ħadd fetħu. L-istess il-bib tal-gallerija tas-Sur Ċikk u l-bib tal-bejt. Minn fuq il-bejt bniedem seta' niżel mal-katusa li tagħti għall-ġardina ta' Marija Gallia. Il-bib tal-ġardina ma kienx imsakkar u l-istess ma kienx il-bib ta' barra. Kien sempliċiment magħluq. Issa oktaj jaħseb id-detektif. Issa jekk dak li qalet Marija u veru, la sabet xejn fil-handbag u lanqas fil-bagalja, kellha x'kellha l-mejta inkluż il-passaport, insteraq qabel ma daħlet Marija fil-flett. Min seraq issa naraw? Irrid nieħu nara minnu dak ir-raġel li jidħol għand Marija, li forsi mhux Malti. Skont Rosa, ma li jaf jitkellem bil-Malti. Rit narax mar jamel, San Paul, il-bahar ġew il-biraħ. Rit nfittex il-passi ta' Bowen il-biraħ f'Għawdex. E minn bagħad il-kwistjoni taż-żewġ dirġiel li rat Mrs. Steele. Dwar l-identifikazzjoni tal-katavru m'għandna xejn, imma insomma din mhix l-akbar problema. Minn hawn u minn hemm niskopruha. Kellu bżonn il-patoloġista jagħti il-ħin kemm jista' jkun preċiż tal-mewt tagħha. Jekk ikolli din l-informazzjoni, inkun nista' nkompli mixi. F'daqwada. Tarsi Sajdon waqaf mill-ħsibijiet li kienu għaddejjin minn moħħu u ħareġ notebook żgħar mill-but u ħax ftit noti. Lil-mara jew xebba x'kienet ġiet maqtula għal skop ta' serq. Tarsi ma kellu ebda dubju f'moħħu. Id-diffikultà tiegħu kienet x'kellha hekk importanti li minħabba fiha sabet ruħ vittma ta' qtil faħxi. Tarsi, kemm hexxu ftejjeħ bis-soltu dixxiplina tiegħu qallilu nifsu, issa naraw. Issa naraw. Kif Tarsi Sajdon daħal id-depa u poġġa fuq l-iskrivanija tiegħu, l-ewwel magħmel kien li neħħal ġlek minn fuq u poġġeħ mad-dar tas-siġġu. Imbagħad qiegħed sigaret fil-bokkin u qabdu. Mill-kexxuna riċ karta vojta u beda jpinġi kif jafu u jħu xi noti. Pinġa blok ta' appartamenti ta' flats maqsum fi tnejn. Fuq naħa kiteb ve me fe. Li f'moħħu li tifisser li l-frezz kienu tal-avukat Vella Mifsud Fenek. Fin-naħa l-oħra għamel punt ta' interrogazzjoni għax ma kienx jaf ta' minnu l-bini. Dan il-fatt ma kienx jidher importanti u ta' sewi għal-każ u didek tifderlu li għal-menu dak li ma kellux għal-fejn jaħliż-żmien. U xogħol fuq. Fuq gallerija li pinġa fuq naħa waħda minn tlieta fuq xulxin, kiteb ta' fuq net Bowen. U fuq il-gallerija l-oħra li kważi tnismagħha kiteb ċe. Li bija li tifisser li kienet dik tas-sur Chick Bonnici Stifala. Mill-gallerija ta' Bowen għall-gallerija tas-sur Chick pinġa vleġġa u bekk wara l-ħsieb li kellu f'moħħu, jiġifieri li xi ħadd mhux magħruf kien qasam minn gallerija għall-oħra. Probabilment, ħaseb id-direktiv. Rrid inħeba. Imma rrid inħeba minn xiex, staqsa lilu nnifsu. U minn min? Id-detektiv ma l-arġi għall-konklużjoni li xi ħadd ieħor daħlu wkoll fil-flett tad-delittu fi xkelli l-qattil. Li għax ma sabx fejn inħeba fil-flett, daħal fil-gallerija u qabeż għall-oħra. Il-ħin ta' dan l-inċident, Tarsi Sajdon ma niżlux fuq il-karta. Għax irid jistenna li l-patoloġista jgħidu l-ħin kemm jista' jkun preċiż tad-delitt. Fil-pront id-detektiv ħares lejn l-arroċ li kellu fidu x-xellugija. Innanna. Dal-waqt nofsinhar, sklama u qabad it-telefon u ċempelli l-patoloġista. Tarsi Sajdon hawn, għallu kif wieġbu. X'i tgħidli? Kont se nċempillek. Bejn is-sitta u s-seba tal-biraħ fil-għaxija mietet. Mietet fil-pront. Il-ħwejjeġ ta' fuqha ħadhom l-analista. All right, għallu Tarsi. Bejn is-sitta u s-seba mela. Id-direktiv. Kiteb ħdin il-vleġġa. U bejn iż-żewġ galleriji l-ħin li taħ il-patoloġista. Imbagħad pinġat li troti quddiem il-bib tal-flezz. Din rota minnhom għamel A u apostrofu u kiteb is-sitta ta' filgħaxija. Din rota oħra għamel B u apostrofu oħra. U kiteb is-sitta u ftit. Dejjem l-aħħar rota kiteb V M F. L-inizjali tal-avukat u kiteb bejn l-10 u nofs il-lejl. Dejjem din ir-rota detektiv għamel salib ta' Sant'Andrija forma ta' esce. Li biħri juri li kien qiegħed jifhem li l-avukat ma kellux x'jaqsam mal-każ u li l-presenza tiegħu fil-flezz kienet koinċidentali. Din l-ewwel gallerija detektiv kiteb R għal Rosa, S għal Mr. Steele u Mrs. S għas-sinjura tiegħu. Din l-R kiteb T telqet fis-sebata fil-għaxija. Dejn l-essek iteb 9:10. Il-bjom li tfisser li ħareġ għad-disa u daħal għall-10. Bat, dejn Mrs. S. kiteb 5:06. Il-ħin li daħalet u ħarġet Mrs. Steele bil-kelba. Hawnhekk id-detective għamel ftit noti. L-ewwel, Rosa semat karozza dieħla lejn il-flats fis-6 ta' filgħaxija. U oħra ftit wara. It-tieni. Mrs. Steele rat raġel bl-aġlek tila t-taraċ tal-flets fil-ħamsa. Raġel kellu xi 30 sena. Fis-6 ta' filgħaxija rat. Raġel nieżel bil-ġlek u kellu mal-40 sena. Forsi jekk tarfu, jekk terġa' taraħ. It-tielet, Mr. Steele ra lill-avukat dieħel ma' mara fil-flet tiegħu għall-10 ta' bil-lejl. Imbagħad id-detektiv Pinġabib u indika li kien ta' Marija Galja, il-purtinara, li kienet ħarġet mill-kamra tagħha fil-għodu u daħlet għal-xil 10:30 ta' filgħaxija. Ftit aktar il-bot mill-flets, id-detektiv pinġa karozza u dejn il-karozza kiteb ġew u l-10 ta' fil-lejl. Meta ħeles, qatt iħares ftit lejn dak li kien kiteb. Biskop, mhux biss li jiftakar dak li kien diġà ħaseb fil-karozza waqt li kien ġej lejn id-depo. Ma biex jara, jekk kien qalalu xi ħaġa jew tiġi xi disgrazzja fuqu, min ieħu l-każ warajh ikun jista' jinduna mad-daqqa tajn. X'kien qed jaħseb id-detektiv dwar il-każ? Id-detektiv kompla jikteb. Rosa ġieli rat raġel ta' xi 30 sena, aktarx mhux Malti. Forsi Italjan, dieħel ant Marija Galja. Dik il-ġurnata ta' delitt ma ratux. Meta dellu li kien soddisfat dak li kien għamel, tarsi sajdon pinġa l-flett minn wara. Fuq il-bejt għamel bieb u kiteb li kien miftuħ fil-ħodu, sat-8 ta' fil-ħodu. Il-ħin li għalqitu Marija. Pinġa katusa mill-ħajt, mill-bejt, sa ġardina u pinġa bib fil-ġardina. Din il-bib kiteb bejn is-6 u l-10 ta' bil-lejl. B'dan id-detektif rid ifisser li hu kien jaħseb li xi ħadd tel fuq il-bejt u niżel mal-katusa l ġol ġardina ta' Marija Galja bejn is-6 u l-10 ta' bil-lejl. Ftit ħin qabel ma daħlet Marija. Tarsi sajdon qatt iħares ftit lejn il-pjan. Imbagħad ċempel il-martu u qalil li ma kien sejjer għalli kert nofsinhar u forsi anqas filgħaxija. Għandkom każ San Pawl il-Baħarux? Staqsitu. M'nej smajt. Staqsija. Għal redivjuxin ftitilu. Tarsi sajdon ħares lejn l-orloġġ. Kienu ftit minuti aktar minn nofsinhar xi nspiċċa mid-diskursata ma' martu u ċempel lid-duty officer. Jekk isejjaħ li xi ħadd, qallu, inkun il-mess Nikol, u żied jgħidlu. Ġib li l-lista tal-passiġġieri li daħlu Malta mal-ajruplan li wasal minn Londra l-bieraħ għal xi 5 ta' filgħaxija. Għamel ħdej kull isem il-lukanda jew l-indirizz li taw fuq il-landing card u għamel l-età. Kemm taħseb li seddum biex tkun lesta? Irridu 3/4. Wiġbu id-duty officer. Nofsi aħjar. Allu Tarsi u qatt għall-linja. Tarsi sajdon kiel u mar lura lejn l-uffiċċju mingħajr tnikkir. M'għandix naħseb. Kien qiegħed jgħidlilu nifsu. Irrid niċċekkja jekk għaddew xi telegrammi bejn Bowen u xi ħadd minn barra minn Malta. Ukoll jekk sar xi diskors bit-telefon. Mar sib id-detektiv dawwar in-numru tat-telefon tal-Kelbin Wireless u li min risponda qallu jien is-suprintendent tas-CID ta' Sisajdon. Għamilni ma xi ħadd responsabbli. Issa nagħmlek mas-sur Grima, għaltlu vuċi ta' xebba. Għamel int. Weġiba Tarsi. Ftit mumenti wara Tarsi għall-sur Grima li rid ikun jaf jekk dawn l-aħħar ġranet ngħidu aħna minn ġimgħalhawn ċertu Mr. Bowen li joqgħod fi-flett ix-Xemxija San Pawl il-Baħar irċevixxi telegram jew baċċ wieħed. «Τα είε πω χασίν», σπιτσάει η Λουτάση. «Τσεμπέλη δε πω ουστάση αλία. Σκέ με ντούμπι στα την ρισπόστα τα ξέπ». «Σία, νοφσία, άλλο σου ρήμα». «Τα είε πω». «Εν ασμα ντούμα χιάρ». «Βουίσμου διδέκτευου αταλληνία πις αμπάτ μας σου πρετεντέντ ταλό βεσίς τελεφόν μπρέντς ταλμπου λιστές ινφορμαζιόνι ουζητιά ηλού». «Μα ναύσι μεν φέινε τελεφωνάτα σε τετσάρετ, μα μουσι μποσίμπλη λισάρετ με τελεφόν τα Μαρία Γκάλια, τσεμφία, Σαν Παουλ Ιλβάρ». «Φιλκάς, μην κίν λι τσεμπελ, γιού λιρτσί βατ τελεφόν». «Στάσι σου πρετεντέντ». «Μπάουεν, άλλου ουσπέλη λουισμού». «Ετσέ και ουκόλοι εξαρίτς μην αούδες, παρτικουλαρμέντ μην αριλχάτ τυλάουν». «Σεύ, σεύ ουσ, άλλου σούπερβάιζα». «Λισέμ, μπάουεν». «Πρετίς, άλλου τάζει». «Σύνσε τα την ρισπόστα». «Νι πρόβα να δικμαλάρ και μισταϊκούν». «Εμάς εκόλλην εμφόρμα αλκάπ τα ντεπαρτιμέντ, αμπέλ, εκλόρνι, αμελίντ». «Σύνσε νεχου ρισπόστα, ρητναφ», άλλου διδεκτιβ. «Σατλίτα λέρμπα». «Βουίσμου σούπερβάιζερ». «Εσόμα, γεκτιστά αμπέλα χιάρ». «Άλλου τάρσι, ουνίζερε τελεφόν μαλάιρ». «Μισ αμπατλή ο χόλη κοινία τη τσέμπελ». «Κίνης του Ρόμπι». «Ρόμπε άλλου». «Σύμπνα μην ουτζόου». «Λεω νέντα μου ζωήσμου». «Βιτόρ». «Τίνι μου σιέτιντάρ». «Όμου αλτίνα λεχάρε του ματα σφέιμάρου ματα φσινίτχολ». «Φόρση μου αμπέλ τάρντ μπιλέιλ». «Εντ μιλάσσα ταλμελή χάια τη τσέμπελ». «Ήβα». «Αλλού Ρόμπι, σνάμελ». «Άιτελ μιλούν καρυγάτι ο μπατ πολιτσία μας σουρτζέν Γιόρτζ, αλλημόρουλ Μάρφα». «Ας τη σουσπέτα λι Βιτόρ τελα λέιν άουδες και φυσάμα λαχμπάρτα τίλ φιλ φλέτα μπαουεν». «Βιτόρ νατουραλμέντ μα έφστε μπαουεν ιέτα ον Μάλτα». «Ο προβάμπλη μα λέιν άουδες μπισιά ηλού». «Φόρση ιέτ να ξεπχαζίνου κόλλη, μα έκαν τη φράση». «Εσσα τσεμπελ άουδες». «Κέλλεμ λι σου πρετεντέντ τίχ δεσκριτσιόλι τα Βιτόρ, ο φιλκάς λι εσύ μπούχ». «Εβάσλο πολισία ούτες αλ Μάρφα, χαλί γίμου μιάου εσούρ γέντς Γιόρτζ, ουλ πολισία μιλ μελίχα. Φτέμνα, φτέμνα». «Άλλος σου Ρόμπι». «Γιν σινάμελ, εντα γιάουνου γιπλιλ Μαρία Μιάκ». «Οκ». «Αγιο αχρά χιάρ». «Άικλη σούρ γέντς ταλ μελίχα μισιάφζα λιλόν Βιτόρ, χαλί τάιλου ημούρ σαλάσσα, δάν φιλκάς λι μανσιμόχς. Ο φιλκάς λι δάκλ ιέτ να χσεπίν, μουσέκ». Τάρσι Σάιντον. Κινάδου και αταλήνια, σχηρή σουρβέλα, λεσπέρτα fingerprints τσέμπιλου. Η μάρκη ταλ μπιπ ταλ γαλλερία τα μπαουένου, τα σουρτσίκ ταλ μπιπ ταλ μπέιτ, ταλ κατούσα, ταλ μπιπ ταλ γιαρδίνε τα Μαρία. Ιάμπλου. Αλλο. Σέουα, ουίτσμου τάρσι. Οξύπελ χέντμπεγουλ μπαγαλία. Και φεστουρβέλα, αλουίβα, αταλήνια. Άμεν φουσίτζου ο χασέπ. Άμελ και φσιπτίν. Άντα μην γαλλερία λόχρα. Ρεγιαλούρα ο πισμαίρτια σύνσελ ταράτσι νησελ μαλκατούς αλ γιαρδίνα τα Μαρία ο χαρετσικ μπάρα. Η κουστιόνι ήλι. Δάν μου σλιστές ράτζε λερατ νησελ μισε στήλ αλ τσισίτα. Ου. Ασιαμελέκ. Τάρσι Σαϊδόν και να δουλειάου δεν φουλ αφάρι μετά τηλεφών ρεγιά σέμπελ. Την ιδάρμπα λασιστέντ τι αουλί χωρί σουρτζόν τζιφου λινιά μιλ μίτιαρ τα χαλούα. Σιπτ. الزوج شوفيرا اللي دخلوا البيرة الشمشية. طيب جيبا ماون قالوا تارسي وقالوا منقفوهم الستوري تانا انكم بليلكم دا البخرة سادة كنار انسلم لكم.
عادكم كم سمايتو للانتون غراسو يقرأ سلطة أخرى من رومانس التيل في سان باول البحار تا باولو شويرت. Tecnico Joe Brincati.